วันนี้ลมหนาวมาอีกแล้วมาถึงเดือนพฤษภาแล้วเรียนให้เข้าใจหลักของการปฏิบัตินะให้แม่นๆถ้าหลักเราแม่นแล้วการปฏิบัติจะไม่ยากถ้าหลักไม่แม่นแล้วรูปๆคลำๆทำอย่างโน้นทำอย่างนี้มันจะผิดเสียเวลาความเชื่อเก่าๆอย่างเชื่อว่าต้องนั่งสมาธิเยอะๆถึงจะเกิดปัญญาอะไรเงี้ยโยนมันทิ้งไปก่อนมันเป็นความเชื่อวงเล็บที่ผิดด้วยสมาธิที่ใช้เดินปัญญาเป็นอีกแบบหนึ่งไม่ใช่สมาธิไปนั่งซึมกระทืออย่างนั้นหรือบางคนไม่ชอบสมาธิเลยอยากก็จะเจริญปัญญาไม่มีการเตรียมจิตให้พร้อมที่จะเจริญปัญญามันทำไม่ได้จริงมันเหนื่อยเปล่ามันฟุ้งซ่านการปฏิบัติธรรมนะมันมีสองส่วนส่วนของกายวาจาอันนี้รักษาศีลไว้ส่วนของใจมีงานสองอย่างคือสมถกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐานนะเป็นการเตรียมความพร้อมของใจเพื่อจะเจริญปัญญาใจที่พร้อมเจริญปัญญาเนี่ยอันแรกเลยมันมีความตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอันที่สองมันมีแรงแรงของมันเนี่ยเกิดจากการฝึกจิตให้สงบเป็นช่วงๆให้จิตไม่ได้รับการฝึกให้สงบเลยจิตจะไม่มีแรงจิตกับร่างกายต่างกันร่างกายจะแข็งแรงนะเราต้องเคลื่อนไหวบ่อยๆจิตที่มีแรงนะต้องนิ่งนี่จิตที่เดินปัญญาเนี่ยไม่ใช่จิตที่มีแรงนิ่งๆอยู่อย่างเดียวนะจิตต้องตั้งมั่นด้วยตัวนี้สำคัญเพราะฉะนั้นสมถกรรมฐานเนี่ยจะให้เราได้สมาธิสองชนิดชนิดที่หนึ่งฝึกให้จิตตั้งมั่นชนิดที่สองฝึกให้จิตมีกำลังฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไปเจริญปัญญาได้เรียกว่าลัคนูปนิชฌานชนิดที่สงบอยู่ในอารมณ์เดียวได้พักผ่อนมีเรี่ยวมีแรงเรียกอารัมมณูปนิชฌานตอนนี้สรุปทีหนึ่งก่อนงานที่เราต้องฝึกนะมีทางกายทางวาจาเนี่ยฝึกรักษาศีลไว้งานทางใจมีสองส่วนส่วนของสมถกรรมฐานหรือการฝึกจิตฝึกสมาธิกับส่วนของการทำวิปัสสนากรรมฐานส่วนของการเจริญปัญญาการฝึกสมาธิมีสองอย่างนะอย่างหนึ่งฝึกให้สงบอีกอย่างหนึ่งฝึกให้ตั้งมั่นพอไหวไหมมันซอยออกมาย่อยๆหลวงพ่อจะให้เห็นภาพรวมของการปฏิบัติในขั้นเจริญปัญญาก็เอาจิตซึ่งตั้งมั่นแล้วเนี่ยไปเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจความจริงของรูปนามกายใจก็คือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นถ้าหากไม่เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของกายของใจนะของรูปของนามก็ไม่ใช่การเจริญปัญญาไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานอย่างไปดูท้องพองไปดูท้องยุบนะเห็นอะไรเห็นแต่ท้องนะไม่ใช่วิปัสสนาไปรู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้าเห็นอะไรเห็นลมหายใจก็นะไม่ใช่วิปัสสนาเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าเห็นเท้าไม่ใช่วิปัสสนาต้องเห็นไตรลักษณ์ถึงจะเป็นวิปัสสนาถ้าเมื่อไหร่ไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่นั่นเป็นสมถะทั้งหมดเลยงั้นงานที่เราจะเรียนนะก็มีเรื่องของศีลเรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญาบทเรียนสามบทนี้ชื่อศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาบทเรียนเรื่องจิตสิกขาเป็นบทเรียนที่อาภัพคนไม่ค่อยเรียนไม่ค่อยรู้นะ อย่างหลวงพ่อสอนเบื้องต้นเนี่ยไม่ใช่ดูจิตให้เกิดปัญญาแต่เป็นเรื่องจิตสิกขาทำไงจิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่เผลอไปไม่เพ่งเอาไว้นี่คนไม่เข้าใจทำไมสอนอะไรอย่างนี้ทำไมมาสอนเรื่องจิตต้องสอนเรื่องกายก่อนสิเพราะนั้นเบื้องต้นต้องดูกายก่อนไอ้นี่ก็คือความเชื่ออีกแหละไม่รู้ว่าสิ่งที่หลวงพ่อสอนเนี่ยไม่ใช่การเจริญปัญญาในขั้นต้นนะจิตสิกขาที่เราเรียนเนี่ยเพื่อให้เกิดสมาธิที่ถูกต้องต่างหากแล้วเอาไปเจริญปัญญาอีกทีหนึ่งทำไมต้องมาสอนจิตสิกขามากมายเพราะสมาธิที่พวกเราฝึกกันนักปฏิบัติฝึกกันมันคือมิจฉาสมาธินะมันไม่ใช่สมาธิที่ดีสมาธิเสื่องซึมบ้างสมาธิเคร่งเครียดบ้างสมาธิออกนอกเห็นโน่นเห็นนี่บ้างเลยคิดว่าเนี่ยสมาธิเมื่อก่อนเคยไปวัดครูบาอาจารย์นะกลางคืนเขานั่งสมาธิเดินจงกรมกันที่โบสถ์นะเต็มโบสถ์เลยโบสถ์เล็กไม่พอนั่งมาอยู่ข้างนอกเนี่ยเต็มเลยเป็นร้อยเลยคืนหนึ่งหลวงพ่อก็ไปดูเขาภาวนากันเดินไปดูชะโงกดูในโบสถ์ดูรอบๆโบสถ์ในใจเราก็คิดนะนี่ไม่ใช่การปฏิบัติไม่เห็นมีใครปฏิบัติเลยนะมีแต่พวกหนึ่งนั่งสมาธิแล้วก็ซึมนะบางคนนั่งตรงแล้วเลยแต่ข้างในหลับในหลับเก่งหลับแล้วตัวตรงเป๊ะเลยสวยมากเลยนะ เคยเจอคนหนึ่งนั่งสมาธิจิตนี่ตรงเป๊ะเลยนะแต่ร่างกายไม่น่าดูเลยนั่งจนแข้งขาเหยียดออกไปเลยนะเรื่องของสมถะเรื่องของวิปัสสนาเนี่ยไม่อยู่ที่กระบวนท่าอยู่ที่จิตถูกต้องไหมนี่เราเห็นเขานั่งภาวนานะบางพวกก็เครียดมากเลยพุทโธอะไรเงี้ยนะเครียดบางพวกก็นั่งคิดอะไรเรื่อยๆไปพวกหนึ่งก็นั่งเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวในใจก็นินทาเลยว่าไม่เห็นภาวนาเลยเห็นมีใครปฏิบัติเลยเป็นร้อยๆคนทำสมาธิกันตอนเช้าเขาไปกราบครูบาอาจารย์หลวงปู่เทศเนี่ยนะเขาไปกราบท่านถ้าท่านเห็นหน้าเราท่านก็ยิ้มท่านก็บอกว่าวัดนี้เขาไม่ภาวนากันแล้วล่ะมันคือประโยคที่เรานินทาว่าโอ๊ยมานั่งกันเต็มวัดเลยไม่เห็นภาวนาเลยเราเนี่ยเราก็ไม่ได้ภาวนาว่ะเราไปดูคนอื่นที่ท่านบอกนี่ถูกเป๊ะเลยรวมทั้งเราด้วยว่าไปดูคนอื่นเนี่ยบางพวกนั่งสมาธินะแต่ไปทำสมาธิช่วยสมาธิมิจฉาสมาธิอีกพวกหนึ่งไม่เอาสมาธิเลยบางสำนักนะกำหนดลูกเดียวเลยกำหนดมือกำหนดเท้ากำหนดท้องกำหนดลมแล้วคิดว่าเนี่ยเจริญวิปัสสนาอยู่ถ้าจิตไม่ถูกนะไปทำวิปัสสนาไม่ได้หรือจิตไม่มีกำลังก็ทำวิปัสสนาไม่ได้งั้นเราต้องมาฝึกก่อนทำไงจิตจะมีกำลังอันนี้เป็นสมาธิชนิดที่หนึ่งเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานเวลาที่เราภาวนาไปแล้วเราเหน็ดเหนื่อยนะดูอะไรไม่รู้เรื่องแล้วกลับมาทำสมาธิชนิดนี้สมาธิชนิดนี้ทำให้เกิดแรงขึ้นมาหลักการมีนิดเดียวจำหลักการไว้แล้วเอาไปทำเอาเองให้น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องถ้าจิตมันไปอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขนะแล้วก็มันพอใจแล้วมันจะไม่วิ่งไปหาอารมณ์อื่นมันจะไม่ฟุ้งซ่านจิตที่ฟุ้งซ่านเนี่ยเพราะมันหิวอารมณ์ที่ดีที่มีความสุขมันวิ่งไปดูมันหวังว่าจะมีความสุขแล้วมันไม่มีมันก็วิ่งไปฟังเพลงอะไรเงี้ยแล้วก็ยังไม่มีความสุขมันก็วิ่งไปที่อื่นต่อวิ่งไปหาของกินจะไปหารสที่อร่อยไปหาเพื่อนมาคุยด้วยวิ่งพล่านทั้งวันนะไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทางทวารทั้ง6เนี่ยเพราะอยากได้ความสุขแต่มันไม่เคยอิ่มอย่างบางคนไปดูหนังก็หวังว่าจะมีความสุขดูแล้วก็ยังไม่สุขอีกนะต้องไปฟังเพลงนะฟังเพลงแล้วก็ยังไม่สุขต้องไปหาของอร่อยกิน กินแล้วก็ยังไม่มีความสุขอีกกินเยอะไปทุกข์ซะอีกนะไปทำอย่างอื่นต่อไปเที่ยวไปอย่างโน้นไปอย่างนี้นะไปซื้อน้ำหอมมาทาซื้อสบู่หอมๆ มาถูจะได้ชื่นใจนะดมกลิ่นแล้วมีความสุขอะไรเงี้ยเนี่ยวิ่งพล่านไปนะหรือใจเนี่ยคิดฟุ้งไปเรื่อยๆนะก็คิดเพื่อจะได้มีความสุขเครียดเครียดขึ้นมาหาเรื่องว่าบ้าบอคิดรีแลกไปเผลอๆลืมตัวไปก็มีความสุขแต่มันอยู่ได้ไม่นานความสุขอย่างนี้นะเดี๋ยวมันก็ไม่อิ่มมันก็วิ่งไปหาความสุขอื่นอีกจิตมันถึงฟุ้งซ่านไม่มีสมาธิขึ้นมาไม่สงบแต่ถ้าเมื่อไรจิตได้รับอารมณ์ที่มีความสุขมันเต็มมันอิ่มอยู่ในอารมณ์นั้นมันจะไม่วิ่งไปหาอารมณ์อื่นมันจะมีความสุขนะมันอยู่ตรงนั้นแล้วมีความสุขเนี่ยมันจะไม่ไปที่อื่นมันจะไม่ฟุ้งซ่านงั้นถ้าเราจะทำสมาธิให้จิตสงบก็คือจิตที่ไม่ฟุ้งซ่านนะเราก็เลือกอารมณ์ที่มีความสุขแต่ละคนสุขไม่เหมือนกันบางคนพุทโธแล้วมีความสุขบางคนรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขบางคนพิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูลอสุภะแล้วมีความสุขนะบางคนไปเดินจงกรมแล้วมีความสุขแต่ละคนไม่เหมือนกันเราต้องไปดูตัวเองนะว่าเราอยู่กับอารมณ์ชนิดไหนเราสบายมีความสบายมีความสุขอยู่กับอารมณ์นั้นบ่อยๆมีเงื่อนไขอยู่ข้อหนึ่งก็คืออารมณ์นั้นถึงจะมีความสุขนะแต่ต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ผิดศีลไม่ผิดศีลผิดธรรมด่าแม่คนแล้วมีความสุขบางคนได้ด่าแล้วมีความสุขนะถ้าด่าเนี่ยจะยิ่งฟุ้งซ่านหรือบางคนบอกว่าเล่นหุ้นแล้วมีความสุขหลวงพ่อเคยเจอนะบอกเล่นหุ้นแล้วมีความสุขเราดูมันสุขได้ยังไงว่าใจก็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มลงนะแต่คนนี้เวลาเล่นหุ้นนะจดจ่อลืมโลกไปเลยเห็นแต่ตัวเลขวิ่งขึ้นวิ่งลงนะมันมีสมาธิเงินแต่มันออกนอกนะสมาธิอย่างนี้เจือกิเลสนะเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจนะไอ้อย่างนี้ทำไปก็ไม่ได้สมถะนะไม่ได้ความสงบจริงงั้นเราดูอารมณ์นะที่มันไม่ผิดศีลผิดธรรมไม่ยั่วกิเลสนะถ้าอารมณ์นี้ทำให้ราคะเกิดโทสะเกิดอะไรเงี้ยอย่าไปเอามันอารมณ์ที่พระพุทธเจ้าเลือกให้นะเป็นอารมณ์ที่ดีอยู่แล้วนะในกรรมฐาน40ข้อนะสมถกรรมฐาน40ประการเป็นอารมณ์ที่ดีอยู่แต่ว่าตัดบางอย่างออกซะนะหลวงพ่อไม่แนะนำก็คือกสิณ10ข้อกสิณ10ข้อเนี่ยทำแล้วมันออกนอกนะมันทำไปแล้วมันจะไปเล่นทางอิทธิฤทธิ์ปฏิหารอะไรทางโน้นไปมันออกไปข้างนอกหาอารมณ์ที่เนื่องหรือเกี่ยวข้องกับกายกับใจดีที่สุดเพราะเวลาจะต่อขึ้นวิปัสสนาเนี่ยจะมาดูกายดูใจนะเพราะฉะนั้นดูอารมณ์อะไรที่เกี่ยวกับกายกับใจของเรานะที่เรารู้แล้วมีความสุขใช้อารมณ์นั้นไปสังเกตตัวเองนะสมัยก่อนเนี่ยหลวงปู่ดูลย์เนี่ยเป็นพระที่สุดยอดเลยเราเข้าไปหาเนี่ยนะไปขอเรียนกรรมฐานเนี่ยท่านหลับตาเป็นชั่วโมงเลยนะสอบประวัติเราว่าเราเคยทำกรรมฐานอะไรแล้วสอนต่อเลยอย่างสอนบางคนบอกให้พิจารณาผมเส้นเดียวไปพิจารณาผมสองเส้นก็ไม่ได้อะไรต้องเส้นเดียวนะบางคนท่านให้ดูกระดูกนะหลวงพ่อท่านให้ดูจิตเลยท่านไม่ให้ทำอย่างอื่นเลยนะเข้ามาที่จิตเลยได้ทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาเลยครูบาอาจารย์อย่างนี้นะหายากหลวงพ่อไม่เคยเห็นองค์ที่สองเลยส่วนใหญ่ตัวเองเคยทำอะไรก็จะสอนอย่างนั้นยกเว้นที่ท่านสุดยอดจริงๆนะท่านจะต่อยอดจากที่เราทำจะไม่ไปรื้อของเก่าที่เราทำถูกแล้วนะจะต่อยอดอย่างหลวงพ่อเนี่ยหลวงปู่ดูลย์สอนดูจิตมานะทางสมถะใช้อานาปานสติท่านพ่อลีสอนให้ไปเจอครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่นะท่านก็สอนดูจิตให้ไม่สอนกลับมาให้ดูกายเลยหลวงตามหาบัวอะไรอย่างเงี้ยนะไม่มาสอนหลวงพ่อดูกายนะแต่สอนดูจิตเนี่ยครูบาอาจารย์ที่ท่านสุดยอดจริงๆนะท่านสอนตามจริตนิสัยเราหรือตามภูมิหลังของเราแต่ครูบาอาจารย์จะสอนอย่างนี้ได้นะพวกเราต้องไม่มากเกินไปอย่างหลวงปู่ดูลย์เนี่ยหลายๆวันจะมีคนไปถามกรรมฐานสักครั้งหนึ่งอย่างพวกเรามาทีหนึ่ง300-500เนี่ยมาถามหลวงพ่อเนี่ยนะบ๊ายบายเราก็ต้องตายกันไปข้างหนึ่งละนะเพราะฉะนั้นไปสังเกตตัวเองนะอยู่กับอารมณ์กรรมฐานอะไรแล้วมีความสุขนะเช่นถ้าอยู่กับพุทโธแล้วมีความสุขก็พุทโธไปแต่พุทโธให้เป็นพุทโธในยุคนี้พุทโธไม่เป็นนะคนส่วนใหญ่ในยุคนี้ที่พุทโธ มันไปพุทโธพุทโธพุทโธแล้วสะกดจิตให้เคลิ้มอย่างนี้ใช้ไม่ได้ให้พุทโธแล้วรู้ทันจิตไปถามว่าใช้อะไรเป็นอารมณ์ใช้จิตเป็นอารมณ์นะใช้จิตเป็นอารมณ์ใช้จิตเป็นฐานจิตตานุปัสสนานะพุทโธพุทโธพุทโธแล้วจิตหนีไปแล้วรู้พุทโธพุทโธจิตสงบอยู่ก็รู้พุทโธจิตฟุ้งซ่านแล้วรู้พุทโธจิตสุขก็รู้พุทโธจิตทุกข์ก็รู้พุทโธแล้วจิตเป็นยังไงรู้ทันไปเรื่อยๆเรียกว่าพุทโธแล้วรู้ทันจิตครูบาอาจารย์รุ่นเก่าสอนชัดนะพุทโธคือจิตพุทโธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอะไรคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือจิตนั่นแหละงั้นท่านให้พุทโธแล้วรู้ทันจิตไปอันนี้ไม่ใช่เรื่องที่หลวงพ่อมูมีเองนะถ้าเมื่อก่อนหลวงพ่อพูดงี้มาเอาหลวงพ่อตายเลยโจมตีแหลกเลยหาว่าเราสอนผิดนะครูบาอาจารย์หลวงพ่อองค์หนึ่งคือหลวงปู่บุญจันทร์ปู่บุญจันทร์ภาวนาดีนะสุดยอดเลยองค์หนึ่งนะท่านสอนพุทโธใจรู้พุทโธรู้ใจไม่ได้สอนหลวงพ่อนะสอนหลวงพ่อเรื่องของสมาธิที่ละเอียดกว่านี้ถ้าสอนคนทั่วๆไปที่เริ่มภาวนาพุทโธใจรู้พุทโธรู้ใจพุทโธนี่เป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าพุทโธแล้วรู้ทันใจตัวเองไปเพราะฉะนั้นถามว่ารู้อะไรรู้ใจนะเป็นตัวหลักเอาพุทโธเป็นเหยื่อล่อใจเท่านั้นเองเหมือนไส้เดือนที่เราใช้ตกปลาสิ่งที่เราต้องการคือปลาไม่ใช่ต้องการไส้เดือนบางคนจะถนอมไส้เดือนไปเก็บไส้เดือนมาแล้วถนอมอยู่งั้นนะไม่ได้ปลาคือพุทโธเพื่อจะเอาพุทโธนี่นะไม่ได้กินปลาหรือคุณแม่อาจารย์ดีเคยถามหลวงพ่อนะว่าท่านอาจารย์ภาวนาไงจิตมันลงที่เดียวกับท่านเลยนะหลวงพ่อบอกหลวงพ่อรู้ลมหายใจแล้วพอลมมันตื้นลมมันสงบมันกลายเป็นแสงเราเห็นแสงเห็นแสงแล้วรู้ทันจิตจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้ท่านบอกถ้างั้นอันเดียวกันแต่ท่านไม่ได้ใช้ลมนะท่านใช้พุทโธท่านพุทโธเนี่ยกำหนดจิตไว้แถวเนี้ยนะพุทโธพุทโธพุทโธไปจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้เพราะฉะนั้นหลักอันเดียวกันใช่ไหมคือจิตเคลื่อนเรารู้พุทโธหรือแสงสว่างหรืออารมณ์กรรมฐานนั้นเป็นแค่เครื่องสังเกตเท่านั้นเองเครื่องสังเกตจิตถ้าจิตทิ้งอารมณ์กรรมฐานนี้ไปเราก็จะได้รู้ไวๆถ้าจิตไม่มีเครื่องอยู่เลยมันหนีไปเที่ยวนะเราไม่รู้หรอกมันหนีทั้งนานนะพอเราจะรู้ว่าหนีไปแล้วมันออกจากบ้านไปแล้วงั้นหาบ้านให้จิตอยู่แล้วคอยรู้ทันจิตนะใช้กรรมฐานอะไรก็ได้นะนี่ถ้าเราจะทำความสงบน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขอย่างหลวงพ่อเนี่ยถ้ารู้ลมหายใจแล้วมีความสุขนะเพราะฉะนั้นเวลาจิตฟุ้งซ่านนะจิตไม่มีเรี่ยวมีแรงสมัยก่อนนะจะรู้ไปที่ลมหายใจจิตรวมอยู่กับลมนะเนี่ยจิตไม่หนีไปที่อื่นเลยมีความสุขอยู่ที่ลมจิตที่มีความสุขจะค่อยๆมีแรงมีพลังขึ้นมานะคล้ายๆมันได้ชาร์จตัวเองได้ชาร์จแบตงั้นไปดูตัวเองอยู่กับอารมณ์อะไรแล้วมีความสุขนะเดินจงกรมแล้วมีความสุขก็เดินนั่งสมาธิแล้วหายใจไปแล้วมีความสุขก็หายใจไปนะพุทโธแล้วมีความสุขก็พุทโธไปนะพิจารณาปฏิกูลอสุภะแล้วมีความสุขก็พิจารณาไปอย่างบางคนราคะแรงจิตฟุ้งซ่านมากนะก็พามันคิดเรื่องปฏิกูลเรื่องอสุภะในร่างกายเนี่ยจิตใจไม่วอกแวกไปคิดถึงสาวคนโน้นสาวคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะใจมีความสุขใจสงบลงมาเพราะฉะนั้นเคล็ดลับของการทำความสงบจิตสมาธิอย่างที่หนึ่งเรียกอารัมมณูปนิชฌานเนี่ยจิตเพ่งอารมะอารมะก็คือตัวอารมณ์จิตอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขนะถ้าทำได้จะมีแรงแล้วเวลาไปเดินปัญญาเนี่ยจะมีกำลังพอหมดแรงก็กลับมาทำความสงบใหม่การปฏิบัติจะไม่แห้งแล้งถ้าทำตัวนี้ไม่ได้นะจะไปเดินปัญญาพอหมดแรงก็หมดแรงไปอย่างนั้นแหละจนสักพักหนึ่งมีแรงขึ้นมาก็ไปเดินปัญญาต่อการปฏิบัติอย่างนั้นเรียกว่าปฏิบัติแบบแห้งแล้งแต่พระอรหันต์ส่วนใหญ่เป็นพระอรหันต์แบบแห้งแล้งสุขวิปัสสกะนะไม่ใช่ทรงฌานหรอกเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าฌานไม่ได้ทำสมาธิลึกๆไม่ได้ไม่ต้องตกใจไม่ต้องเสียใจนะพระอรหันต์ส่วนมากก็ไม่ได้ทรงฌานมาก่อนแต่ว่าพอท่านได้พระอรหันต์อย่างน้อยก็ได้ปฐมฌานแถมมานะพระอริยบุคคลนะจะได้ฌานแถมมาอย่างต่ำก็ได้ปฐมฌานแต่ละคนไม่เหมือนกันสรุปนะงานที่เราจะทำจากการศึกษาศาสนาพุทธเนี่ยมีฝึกกายวาจาด้วยศีลนะตั้งใจรักษาศีลห้าไว้ก่อนต่อไปมีสติคอยรู้ทันกิเลสนะรู้ทันจิตใจตัวเองไปกิเลสอะไรเกิดแล้วรู้ทัน ไม่ผิดศีลนะกิเลสครอบงำใจไม่ได้นะไม่ผิดศีลงานต่อมาคืองานฝึกจิตมีสองส่วนส่วนหนึ่งฝึกจิตให้พร้อมที่จะเจริญปัญญาเรียกว่าจิตสิกขาส่วนหนึ่งคือการเอาจิตที่พร้อมแล้วไปเจริญปัญญาเรียกปัญญาสิกขางานศีลสิกขาก็มีงานทำสมถะให้จิตนิ่งกับงานทำสมาธิให้จิตตั้งมั่นแล้วก็งานปัญญาก็เอาจิตที่ตั้งมั่นแล้วไปเรียนรู้ไตรลักษณ์ของรูปนามกายใจเนี่ยงานมีเท่านี้เองนะเรียนกันปางตายเลยนะบางคนก็เรียนครูบาอาจารย์จำนวนมากนะรุ่นเก่านะรุ่นนี้ไม่นับนะรุ่นเก่าๆเนี่ยท่านเคยเล่ากันเฉลี่ย16 ปีนะไม่ใช่7 ปีเพราะว่าบารมีไม่เท่าคนที่เรียนจากพุทธเจ้านะประมาณ16 ปีก็พ้นทุกข์ได้นะของเรา16 ปีให้ได้โสดาเถอะว่านะอินทรีย์มันอ่อนกว่ารุ่นครูบาอาจารย์อีกนะอดทนเข้าไปนะดูจิตได้ดูจิตไปนะเห็นจิตทำงานไปดูจิตไม่ได้ดูกายดูจิตไม่ได้ดูกายไม่รู้เรื่องทำความสงบไว้นะสมาธิอย่างที่หนึ่งน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสไม่ผิดศีลสมาธิอย่างที่สองที่เราจะฝึกเนี่ยนะเรียกว่าลักขณูปนิชฌานสมาธิตัวนี้มีเฉพาะในพระพุทธศาสนานอกพระพุทธศาสนาไม่มีนะถึงมีก็มีแบบจับหลักไม่ได้มีฟลุกๆเพราะว่าเคยสร้างบารมีมาในศาสนาพุทธบ้างนะแล้วได้ขึ้นมาแวบเดี๋ยวก็ลืมไปนะสมาธิอย่างที่สองเนี่ยเรียกลักขณูปนิชฌานพวกเราเคยจำพุทธประวัติได้ไหมเจ้าชายสิทธัตถะตอนเด็กๆอ่ะไม่กี่ขวบอ่ะบางคนก็เถียงกันว่า5 ขวบ3 ขวบ7 ขวบอะไรเนี่ยนะเถียงกันอยู่ตรงนี้ไม่รู้กี่ขวบแน่รวมความมันยังเด็กเล็กอยู่ไปนั่งใต้ต้นไม้ใต้ต้นว่าแล้วก็พี่เลี้ยงเนี่ยไปดูพระเจ้าสุทโธทนะแลกนาขวัญปล่อยให้เจ้าชายนั่งอยู่ใต้ต้นไม้เจ้าชายก็นั่งอยู่ที่คนเดียวไม่มีอะไรทำนะลุกขึ้นนั่งสมาธิทำอานาปานสติได้ปฐมฌานได้ปฐมฌานแล้วต่อมาเจ้าชายองค์นี้ลืมปฐมฌานตัวนี้ไปนะจนไปบวชไปอยู่กับฤาษีไปฝึกนะได้ฌานถึงฌานที่7ฌานที่8แล้วท่านบอกว่านี่ไม่ใช่ทางฌานที่7ที่8ทำได้เนี่ยต้องผ่านปฐมฌานมาเหมือนกันนะแต่ทำไมท่านบอกตรงนี้ไม่ใช่ทางงั้นแสดงว่าปฐมฌานนี่ยังมี2 แบบนะฌานนี่มี2 แบบฌานของฤาษีนะแบบหนึ่งฌานของฤาษีทำไปเพื่อความสงบเท่านั้นเองนะส่วนสมาธิของพระพุทธเจ้าเนี่ยทำไปเพื่อเจริญปัญญาได้นะเนี่ยพอท่านภาวนาไปนะท่านพบว่าฌานของฤาษีเนี่ยไม่เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์สงบเฉยๆไม่ใช่ทางท่านก็มาทรมานกายนะฝึกทางใจไม่สำเร็จมาฝึกทรมานทางร่างกายบ้างฝึกทรมานกายไปก็ไม่สำเร็จอีกนะในที่สุดท่านนึกถึงพระอินทร์ที่บอกมาดีดพินแต่ว่ามี3 สายมีดีดพินนะตึงไปหย่อนไปพอดีอะไรเงี้ยทางที่พอดีนะทางที่พอดีนะท่านก็เริ่มทำสมาธิขึ้นมานะจนถึงฌานที่4ทำไมตรงนี้ทำถูกแล้วฌานมันคนละฌานกันอย่างเวลาในตำราจะมีบอกว่าพระโสดาบันมีศีลบริบูรณ์มีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยพระสกทาคามีมีศีลบริบูรณ์มีสมาธิปานกลางมีปัญญาเล็กน้อยพระอนาคามีนะมีศีลบริบูรณ์สมาธิบริบูรณ์มีปัญญาปานกลางพระอรหันต์ศีลสมาธิปัญญาบริบูรณ์ก็เมื่อกี้หลวงพ่อบอกว่ากระทั่งพระอรหันต์บางองค์ได้ปฐมฌานเองนะทำไมบอกว่าศีลบริบูรณ์ศีลบริบูรณ์มาตั้งแต่พระอนาคานะในขณะที่คฤหัสถ์ได้ตั้งฌาน8นะพระอรหันต์ได้ฌาน1อย่างเงี้ยบอกว่าศีลบริบูรณ์คฤหัสถ์ฌาน8ทำไมไม่บริบูรณ์เพราะสมาธิมันมีหลายอย่างนะสมาธิของฤาษีนะมันเป็นอย่างหนึ่งเรียกอารัมมณูปนิชฌานสมาธิของพระพุทธเจ้าเนี่ย เรียกลักขณูปนิชฌานนะวิธีที่จะฝึกให้ได้ลักขณูปนิชฌานเนี่ยนะทำกรรมฐานอย่างหนึ่งที่เราเคยทำตอนทำสมถะนั่นแหละนะทำแล้วสบายใจแต่ว่าเปลี่ยนใหม่อันแรกเนี่ยทำแล้วน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์กรรมฐานที่มีความสุขอันที่สองไม่น้อมจิตไปที่อารมณ์กรรมฐานแล้วทำกรรมฐานนั้นแล้วคอยรู้ทันจิตเวลามันเคลื่อนไปมันเคลื่อนไปที่อารมณ์กรรมฐานนั้นก็รู้ทันมันเคลื่อนไปคิดก็รู้ทันจะเคลื่อนอยู่สองอันเคลื่อนไปหาอารมณ์นั้นกับเคลื่อนไปคิดอย่างเวลาเรารู้ลมหายใจนะบางทีจิตเคลื่อนไปที่ลมหายใจบางทีจิตเคลื่อนไปคิดสลับไปสลับมาเดี๋ยวก็ไหลไปที่ลมเดี๋ยวก็ไหลไปคิดนะให้คอยรู้ทันเวลามันไหลไม่ห้ามการไหลนะไหลได้แต่ไหลเรารู้เอานะอย่างเราหายใจไปเนี่ยหายใจจิตไหลไปอยู่ที่ลมนะให้รู้ทันถ้าหากเป็นสมาธิอย่างแรกจิตไหลไปอยู่ที่ลมดีใช้ได้ดีนะแต่ถ้าจะทำสมาธิอย่างที่สองจิตไหลไปอยู่ที่ลมแล้วไม่รู้เนี่ยไม่ดีนะให้รู้ทันจิตจะไม่ไหลเพราะเราจะฝึกให้จิตไม่ไหลให้จิตตั้งมั่นนะจิตตั้งมั่นกับจิตที่ไหลไปมันตรงข้ามกันนี่เรามีสติรู้ทันจิตที่ไหลเมื่อไหร่จิตตั้งมั่นจะเกิดเมื่อนั้นเพราะจิตที่ไหลไปเป็นจิตที่มีโมหะนะมีความฟุ้งซ่านถ้าเมื่อไหร่มีสติรู้ทันโมหะโมหะจะดับทันทีจิตจะตั้งมั่นทันทีเมื่อเราจะใช้หลักตัวนี้ทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วจิตไหลไปอยู่ที่อารมณ์นั้นเรารู้ทันจิตไหลไปที่อื่นหรือไหลไปคิดอะไรรู้ทันนะคอยดูตัวนี้เรื่อยๆนะเหมือนที่หลวงพ่อกับคุณแม่จันดีคุยกันนะหลวงพ่อหายใจท่านพุทโธนะแต่จิตไหลเรารู้จิตไหลเรารู้เราได้สมาธิที่ถูกต้องขึ้นมาแล้วเอาไปเจริญปัญญานะมรรคผลนิพพานถึงจะเกิดได้นะถ้าไม่มีสมาธิที่ถูกต้องจิตไหลอยู่เราไปแช่อยู่ในอารมณ์นะแล้วบอกว่าเจริญปัญญาอยู่ไม่เจริญหรอกนะจิตมันหลงอารมณ์แล้วนะงั้นต้องฝึกนะสมาธิอย่างแรกถ้าได้ไว้ก็ดีถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรสมาธิอย่างที่สองต้องได้นะต้องได้เลยถ้าไม่ได้ชาตินี้เธอไม่มีทางปฏิบัติหรอกนะเธอไม่มีจิตที่เป็นผู้รู้แล้วนะเพราะต้องฝึกนะตัวนี้ตัวสำคัญเลยทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วจิตเคลื่อนไปเรารู้ทำกรรมฐานอย่างหนึ่งจิตเคลื่อนเรารู้ใช้หลักนี้นะจำไว้นะไม่ใช่น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องนะอันนั้นเป็นทำเพื่อความสงบแต่ว่าอันเนี้ยทำกรรมฐานอย่างหนึ่งจิตเคลื่อนไปเรารู้ทันเคลื่อนไปหาอารมณ์อันนั้นก็ได้นะอย่างเรารู้ลมหายใจจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ลมเรารู้ทันเราดูท้องพองยุบจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ท้องเรารู้ทันเราเดินจงกรมจิตเคลื่อนไปอยู่ที่เท้าเรารู้ทันนะหรือเราดูกายทั้งกายเนี่ยจิตเคลื่อนไปเพ่งกายทําได้นะเพ่งกายทั้งกายเลยก็ได้นะที่จิตถอดออกจากร่างไปอยู่ข้างบนย้อนลงมาดูร่างกายอย่างนี้ก็มีให้รู้ทันเลยจิตหนีไปแล้วจิตเคลื่อนไปแล้วรู้ทันอย่างนี้จิตจะตั้งมั่นพอจิตตั้งมั่นแล้วต่อไปจะเจริญปัญญาแล้วนะการเจริญปัญญาขั้นแรกเลยคือการแยกรูปนามออกจากกันนะเรียกว่านามรูปปริเฉทญาณครูบาอาจารย์อย่างหลวงตามหาบัวไม่เรียกว่าแยกรูปนามนะฝ่ายปริยัติเรียกว่าแยกรูปที่แยกรูปแยกนามแต่ครูบาอาจารย์ท่านเรียกว่าแยกธาตุแยกขันธ์เหมือนกันอันเดียวกันแหละนะแต่ว่าสำนวนท่านไม่เหมือนกันหลวงตามหาบัวพูดเลยนะบอกว่าถ้าแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นถ้าแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นอย่ามาคุยอวดเรานะว่าเจริญปัญญาเนี่ยถึงขนาดนี้เลยนะถ้าไม่แยกธาตุแยกขันธ์ไม่ได้เจริญปัญญานะจะแยกธาตุแยกขันธ์ได้ต้องฝึกจิตตั้งมั่นขึ้นมาก่อนเป็นคนดูนะอย่างพอใจเราเป็นคนดูแล้วเราเห็นร่างกายมันนั่งอยู่เนี่ยมันจะรู้เลยว่ากายกับจิตเนี่ยคนละอันกันนะกายกับจิตเนี่ยคนละอันลองยิ้มหวานๆสิรู้สึกไหมร่างกายมันยิ้มจิตเป็นคนรู้สึกเนี่ยกายกับจิตมันจะแยกกันนะหรือตอนนี้ร่างกายหายใจใช่ไหมหายใจออกหายใจเข้าจิตเป็นคนดูอยู่นะถ้าไม่มีจิตเป็นคนดูมันไม่แยกเพราะจิตจะไปรวมเข้ากับอารมณ์ที่ถูกรู้อย่างเรารู้ลมหายใจรู้ร่างกายที่หายใจเนี่ยจิตจะไหลลงไปอยู่ที่ร่างกายจิตไหลไปอยู่ที่ร่างกายก็เรียกว่าจิตออกนอกแล้วนะหลวงปู่ดูลย์เรียกจิตออกนอกแล้วจิตไหลไปที่กายก็ออกแล้วนะออกจากฐานของจิตนั่นเองจิตไม่ถึงฐานนะเพราะฉะนั้นเราคอยรู้ทันเวลาจิตเคลื่อนไปนะจิตเคลื่อนไปเรารู้จิตจะตั้งมั่นพอจิตตั้งมั่นแล้วมาดูรูปนามดูกายดูใจเช่นขณะนี้เห็นไหมร่างกายนั่งอยู่รู้สึกไหมร่างกายนั่งอย ย่าขยับจิตนะใช้จิตซึ่งธรรมดาอย่างนี้เองที่เป็นผู้รู้ธรรมดานี่เองนี่หลงคิดแล้วไม่ได้ดูร่างกายนั่งรู้สึกไหมหลงไปแล้วนี่หลงตามไปอีกครึ่งห้องดูว่าหลวงพ่อชี้ใครนี่หลงผิดแล้วนะอย่างนี้นะกูก็หลงเหมือนกันเห็นไหมเนี่ยใครรู้ทันเวลาจิตหนีนะก็จะได้สมาธิที่ถูกพอมีสมาธิที่ถูกแล้วเห็นไหมเมื่อกี้ตัวอะไรหัวเราะเนี่ยร่างกายหัวเราะตัวอะไรพยักหน้าร่างกายพยักหน้ารูปเคลื่อนไหวใจมันเป็นแค่คนรู้สึกเนี่ยมันจะแยกรูปแยกนามได้นะหรือถ้าไม่ถนัดแยกรูปแยกนามนะแยกนามกับนามก็ได้นะนามจิตกับนามเจตสิกเช่นความรู้สึกสุขเกิดขึ้นอย่างขณะนี้สุขหรือทุกข์สังเกตออกไหมส่วนใหญ่สุขสังเกตออกไหมส่วนใหญ่จะมีความสุขในขณะที่ฟังธรรมเนี่ยสังเกตไหมว่าความสุขเริ่มลดระดับลงแล้วเริ่มนิ่งๆแล้วใช่ไหมเปลี่ยนเป็นอุเบกขาเนี่ยจิตมีความสุขก็รู้นะจิตเป็นอุเบกขาก็รู้จิตเป็นทุกข์ก็รู้สังเกตไหมสุขทุกข์เฉยๆเนี่ยนะถูกรู้นะจิตเป็นคนรู้ความรู้สึกมันเปลี่ยนแปลงจิตเป็นคนรู้อย่างนี้ก็เรียกแยกรูปแยกนามเหมือนกันแยกขันธ์เหมือนกันนะแยกได้เหมือนกันหรือมีกิเลสโทสะเกิดขึ้นมาเราเห็นโทสะผุดขึ้นมาจิตเป็นคนรู้อยู่จิตกับโทสะเป็นโคล่านกันนี่ก็แยกเหมือนกันนะแยกจิตกับเจตสิกออกจากกันก็เรียกว่าแยกขันธ์ได้เหมือนกันทำไมต้องแยกธาตุแยกขันธ์แยกเพื่อให้เห็นสภาวะเชิงเดียวสภาวะเดียวๆจริงๆสภาวะธรรมรูปนะแยกออกไปก็เป็นธาตุดินน้ำไฟลมอะไรอย่างเงี้ยรูปยืนรูปนั่งรูปนอนนะรูปหายใจออกรูปหายใจเข้าอะไรเนี่ยแยกออกไปนะแล้วมันจะได้เห็นว่ารูปแต่ละรูปนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานามธรรมอย่างความสุขความทุกข์ความเฉยๆเราแยกออกไปได้นะจิตเป็นคนรู้สึกอยู่ไม่เห็นเลยสุขทุกข์เฉยๆผ่านมาแล้วก็ผ่านไปมาเองไปเองเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราเราบังคับไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้นะมาเองไปเองเนี่ยปัญญามันเกิดงั้นการที่เราแยกขันธ์ลงไปแยกธาตุลงไปนะเพื่อให้เห็นสภาวะแท้จริงของธรรมะเรียกว่าปรมัตถธรรมนะเห็นสภาวะที่เป็นปรมัตถธรรมไม่ใช่เรื่องที่คิดเอานะสภาวะแท้ๆเช่นความสุขความทุกข์ความโลภความโกรธความหลงอันนี้เป็นสภาวะแท้ๆเท่านั้นนะของไม่แท้คืออะไรอย่างเช่นความคิดเรื่องราวที่คิดไม่แท้อย่างเราคิดว่าเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็ได้ใช่ไหมจริงๆไม่ได้เป็นที่ดินสักคืบหนึ่งยังไม่มีเลยบางคนใช่ไหมแต่ว่าคิดได้เป็นเจ้าโลกนะครองโลกได้ที่จริงปกครองเมียยังไม่ได้เลยถูกเมียปกครองนะแต่เป็นเจ้าโลกเนี่ยความคิดกับความจริงไม่เหมือนกันงั้นเราดูกรรมฐานนะดูเข้ามาให้เห็นสภาวะที่แท้จริงนะสภาวะที่แท้จริงในร่างกายนี่ของจริงรู้สึกไปนะรูปที่หายใจออกรูปที่หายใจเข้ารูปที่ยืนเดินนั่งนอนนะมันเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุนะหรือความสุขความทุกข์ความเฉยๆนี่เป็นสภาวะธรรมนะความดีความชั่วความโลภความโกรธความหลงความฟุ้งซ่านความหดหู่สติสมาธิปัญญาพวกนี้เป็นสภาวะธรรมทั้งหมดเลยนะกระทั่งสติก็เป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งนะสมาธิศรัทธาวิริยะอะไรเนี่ยเป็นสภาวะแต่ละอย่างแต่ละอย่างศรัทธากับปัญญาไม่เหมือนกันไหมศรัทธามีลักษณะเฉพาะของตัวเองสิ่งที่เป็นสภาวะธรรมนะมันมีลักษณะเฉพาะของตัวเองมีเหตุให้เกิดนะแล้วก็แปรปรวนไปตามเหตุให้เหตุดับมันก็ดับนี่ลักษณะของสภาวะธรรมสภาวะธรรมมีสองส่วนนะอีกอันหนึ่งคือนิพพานอันนั้นไม่เกิดไม่ดับยกเว้นไว้พวกเราไม่เห็นหรอกนะไม่ใช่ภาริยาไม่เห็นสภาวะธรรมที่เราเห็นคือรูปธรรมและนามธรรมนะนั้นจะเห็นถึงรูปแต่ละรูปนามแต่ละนามนะความรู้สึกแต่ละตัวเพื่อจะได้เห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับไม่ใช่เพื่อบังคับมันให้ได้นะเพราะฉะนั้นการเจริญปัญญาเนี่ยมีจิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วก็แยกขันธ์ไปแยกธาตุแยกขันธ์ให้เห็นสภาวะธรรมแต่ละตัวตัวไหนเด่นขึ้นมารู้ตัวนั้นและตัวนั้นจะสอนธรรมะเราคือสอนไตรลักษณ์นี่หลักของการปฏิบัตินะเกินไป3นาทีไปกินข้าวไปนิมนต์แล้วครับวันนี้แมงวีจะน้อยหน่อยนะแมงวีไม่ชอบลมหนาวแมงวีกับคนแก่คล้ายๆกันนะคนแก่ลมหนาวมาน่าตายเยอะกว่าฤดูอื่นคนหนุ่มคนสาวตายฤดูร้อนมาก สงกรานต์